Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este domnul Romulus Toma, pasionat de animale de companie, de foarte multe animale de companie și ne va spune chiar dânsul ce animale a crescut, a îngrijit și a iubit. Bună ziua, domnule Toma, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș!
Bună ziua, bine v-am găsit! Da, legat de animale de companie, totul la mine a început în copilărie, în vacanțele de la bunici, unde m-am îndrăgostit de toate animalele, atât de companie cât și animale de zootehnice, sau cum să le spun. Și încet, încet am cizelat pasiunea asta. Astăzi pot să spun că sunt crescător de câini în principal, instructor, dresor de câini, dar și deținător a câtorva pisicuțe. Am niște acvarii și de-a lungul timpului am crescut porumbei și păsări exotice, mai exact canari.
Am acoperit totul bine, de cam la tot pasiune, da?
Totul pornește de la pasiunea pentru animale în general. Eu în copilărie iubeam și gâștele și rățuștele și purcelușii și toate animalele.
Toți copiii în general iubesc animalele, nici nu se tem de ele așa cum ne temem noi oamenii mari, așa este?
Da, instinctiv copilul nu se teme. Temerea vis-a-vis de animale cred că o inducem noi, adulții copiilor. Și așa, din generație în generație, transmitem o temere care nativ copilul cred că nu o are.
Am văzut tot felul de filmulețe cu copii mici care se apropie de animale care sunt mai mari decât ei, câini, de talie mare, talie
uriașă,
aș putea să spun, și își bagă pur și simplu mâna în gura câinelui. Sigur, au fost și cazuri extreme, dar nu vorbim despre acelea. Mi-am dat seama că, în general, toți copiii iubesc animalele, de asta au și jucării de pluș cu forma animalelor. Și e o mare dragoste, până la urmă.
Da.
Aș vrea în emisiunea de astăzi să vedem cum ar fi bine să procedăm atunci când ne alegem un animal de companie, cum să alegem pentru altcineva un animal de companie, pentru că poate fi diferit, chiar dacă nouă ne place nu știu ce soi, specie de animăluți, nu neapărat ceea ce ne place nouă s-ar putea să îi placă și să îi se potrivească copilului nostru sau cuiva căruia vrem să-i dăruim un animal. Dar apropo de dăruit animale, nu știu dacă e bine, e corect. Am văzut cazuri în care oamenii s-au trezit cu ceva animal, fetiță la ziua ei s-a întâmplat și acolo a fost așa, chiar primită destul de neplăcut această treabă,
da,
să-i spun. Da.
V-am întrerupt un pic, aici ați formulat o întrebare lungă care de fapt are trei întrebări în ea. Și aș începe cu una pe care o reformulez. Animal de companie, da sau nu? Nu e obligatoriu sau nu o facem numai că dă bine, că e un trend, că e la modă să ai un animal de companie. Sfatul meu e să achiziționezi un animal de companie cine chiar e pasionat de așa ceva. Să nu răspundă la primul imbold că, nu știu, are vecina un papagal sau o pasăre exotică să ne cumpărăm și noi. Și atunci când vrem să, dacă ne-am hotărât că luăm un animal de companie, ce fel de animal de companie, trebuie să ne gândim ce ni se potrivește, ce se potrivește copilului meu, da, al nostru, dar îmi lipsește o parte de întrebare și ce condiții pot să-i ofer animalului, pentru că e o obligație, cum să spun eu, și morală și legală ca acel animal să aibă o viață decentă, da? Deci nu avem voie să-l chinuim din necunoaștere, din egoism, din mai știu eu ce motiv. Și atunci, într-adevăr, e o decizie, nu vreau să descurajez pe nimeni care vrea un animal de companie să nu-și achiziționeze unul, dar trebuie să cugete de două ori înainte de a face pasul, sau de trei ori chiar.
Și cu această idee de a dona, de a dărui cuiva...
Așa, am uitat partea asta, da? În niciun caz, niciun cățeluș, pisicuță, pasăre exotică sau iepuraș de Paște, aici o să vă dezvolt un pic și povestea iepurașului de Paște, nu trebuie să constituie un cadou. Fiecare trebuie să-și cumpere el, lui însuși, animalul de companie și să o facă responsabil. nu poate nici nu bucuri pe cineva dacă apari la ziua de naștere cu un iepuraș într-o cutiuță.
Să fie o surpriză, surpriză.
Nu, dacă niciun caz, e o surpriză neplăcută, exact. Și pentru animal sigur va fi, sau din experiență vă spun, va fi o experiență traumatizantă. Respectiva persoană nu-i pregătită, nu știe nici teoretic, dar practic, atât mai puțin nu-i pregătită să ofere condițiile necesare oricărui tip de animal de companie.
Chiar spuneam că am văzut o situație de genul acesta când fiica mea era de vreo 7 sau 8 ani, am fost la o zi de naștere și sărbătorita a primit un animal, un cățel, puiuț, ceva de rasă, iar părinții au fost extrem de contrariați pentru că ei nu erau pregătiți, nu aveau acasă spațiu suficient, nu aveau timp, lucrau mai mult, știu eu. Și lucrurile au stat destul de prost, pentru că acel cățel a ajuns până la urmă să fie trimis la țară, era un câine, vă spun, de rasă, nu era potrivit pentru o gospodărie țărănească, unde să fie pază pentru știu eu ce alte animale sau chiar pentru stăpâni.
Un animal chinuit, da. Clar, vă spun din start, pentru că nici acolo la țară, probabil, proprietarii care l-au găzduit nu erau pregătiți la rândul lor să, și nu aveau nici cunoștințele necesare ca să întrețină un câine, indiferent dacă e de rasă sau nu, că aici aș mai spune încă o chestie și goana asta după câini de rasă în condițiile în care toate adăposturile astea, fie că publice sau private, te mir ce fundații care se ocupă cu ocrotirea câinilor străzi și a pisicilor, că e plină strada în România de câini și pisici fără stăpâni. Nu, eu zic așa, dacă vrei un câine, întâi cochetează cu ideea de a adopta unul fără rasă, că îți oferă aceleași satisfacții ca și ăla de rasă, și dacă tot te decizi pentru unul de rasă, cumpără unul de calitate. Și nu, întrebarea noastră nu conține chestia asta, dar țin eu neapărat să o clarificăm. Câine de rasă de calitate înseamnă de la un crescător serios, pentru că și aici există o grămadă de mulțitori, câini sau pisici fără acte de origine, care o fac numai din motive bănești. Nu. Deci la câini chiar e ilegal. E un gheșeftărie, nici nu pot să-i zic business, că e o chestie neserioasă. Adică să ții câini, nu știu, pe câțiva metri pătrați înghesuită, nu știu câte femele, ca să scoți pui pe bandă rulantă, asta nu e nici chinologie, nu e nici pet, nu e nici hobby, nu e nimic. Feriți-vă de câini de pe OLX, mergeți la un adăpost și o să găsiți zeci de suflete care își doresc o familie. Asta vis-a-vis de ce cumpărăm. După ce ne-am decis dacă cumpărăm. Aici, asta e prima decizie importantă.
Și să nu uităm că un animal, odată ajuns în casa noastră, devine membru al familiei.
În cazul câinelui, pentru vreo 10-15 ani. Da.
Da. Haideți să ascultăm și un reportaj pe care colega mea l-a pregătit pentru noi astăzi, să vedem ce înseamnă pentru cei pe care i-a întâlnit ea pe stradă, cu o lesă în mână, animalul de companie.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest câine? Tot. Cât de important e?
Tot pentru mine. Mai ceva ca un copil pe care am avut și am nepoți, toate, dar acum n-aș putea să renunț pentru nimic în lume pentru el. Așa mi-e de drag și foarte cu minte, nu are treabă cu nimeni, pot să aduc fără lesă.
Deci v-am frumusețat viața.
Da, da, și are 12 ani. Și mă gândesc că, vai, Doamne, dacă ceva s-a întâmplat, ce o să fie cu mine, că singură și eu. Dar am foarte mi drag.
Ați încercat vreodată să-l dresați?
N-am încercat, pentru că e un câine maidanesc pe care am găsit-o pe stradă și până trăia soțul, o zis așa că să lăsăm așa cum e. El mergea la plimbare și o zis să lăsăm așa cum e.
Toate vaccinurile le faceți la zi,
da,
și tot?
Da, tot. Tot vaccinat, de parazitare, orice trebuie. Și mă duc periodic la medic, că deja am vârstă.
E cea mai bună prietenă.
De cât timp îl aveți?
De 6 ani. Mai am un câine. Dintotdeauna am avut câini în familie și așa ne-am integrat. Familia noastră întotdeauna a avut câini.
Vă imaginați viața fără un animal de companie?
Nu. Mereu o să avem.
Pentru mine înseamnă un membru de familie care cred că după fiică mea e cea mai importantă persoană. Chiar acum m-am întrebat că trebuie sterilizat. Și am zis un pic mă plimb pe jos ca să n-aibă tensiune. Am problematică, dar în orice caz, greu imaginez fără el.
De cât timp îl aveți?
Îl am de 6 ani jumate. E problemă mare că are tensiune. E riscantă dacă nu e stabilă. Până acum eu am fost sub tratament de peste 3 luni de zile. Încercăm acum.
Ați încercat vreodată să-l dresați?
Să-l dresez, doar așa, cum să spun, mai nu, în familie, așa, dar nu profesional. Dar așa că nu lasă pe nimeni să-l lungăie sau să mănânce de la ce mai niciodată, sau de pe jos, nu. Fiindcă sunt o grămadă de probleme. La noi în cartier, pe eu zi mureșeni, au fost otrăviți niște câini. S-au aruncat la, mă rog, oameni răi.
Domnule Romulus Toma, cum comentați acest material?
Mă bucur că îmi dați ocazia să comentez, că în 2-3 interlocutori văd că ați cuprins o întreagă problematică. Și încep cu partea care mă pasionează cel mai mult, și anume dresajul lor, că ați întrebat la fiecare posesor de cățeluși în general. Am văzut că, nu?
Toți, pe toți, stradă,
pe stradă, da, general, cu pisica nu te plimbi, că nu merge în lesă. Și toată lumea era un pic reținută vis-a-vis de dresaj. Acum, nu de asta că e meseria mea, a doua mea meserie de instructor, dar educația unui câine, nici măcar nu folosesc termenul ăsta pompos de dresaj, e obligatorie. De ce e obligatorie? Lumea are tendința atunci când își ia un cățel să-l umanizeze. Și asta nu-i face decât rău câinelui. Adică eu aici sunt mai degrabă avocatul câinilor decât al posesorilor.
Foarte bine, de asta v-am chemat.
E foarte frustrant. Oricâtă mâncărică bună i-ai da, orice accesorii frumoase i-ai oferit, dacă tu îl consideri un om, câinele nu înțelege nimic, nu poate comunica cu tine. Și dacă pe mine m-ați duce acum într-o comunitate chinezească și eu nu știu, o boabă chinezește, clar că aș fi frustrat. Și frustrarea asta îl va neferici. Dresajul, dacă vreți, sau educația canină, cum îmi place mie să zic, face tocmai asta. Ne învață pe noi o limbă străină să putem comunica corect cu animaluțul ăla. În cazul câinelui.
Explicați-ne ce fac oamenii, de fapt, încercând să umanizeze câinele sau pisica.
Răspunsul simplu e că iubesc excesiv și...
Încearcă. Să vă deranjează, de exemplu, că vedeți câini, nu știu, îmbrăcați, câini cu care se vorbește, câini care mănâncă la masă cu stăpânii sau ce anume?
Le luăm pe rând.
Da, vă rog.
Deși timpul ne presează un pic, le luăm pe rând. Nu mă deranjează așa de mult dacă un cățel îmbrăcat, deși cred că și aici se exagerează puțin, dar industria asta, animalelor de pet industry funcționează și trebuie să se vândă și hăinuțele astea. Nu acolo mă refer la umanizare. Prin selecție, câinii domestici, spre deosebire de strămoșul lor lup, fenotipic diferă. Sunt câini cu părul scurt, sunt câini de talie cam mică, fără sub păr, și atunci poate că nu-i rău să-i cocoloșim un pic termic iarna. Că se vorbește cu ei, iară nu-i rău, dar trebuie să vorbim noi în limba lor. Asta nu înseamnă să ne punem patru lambe și să urlăm ca lupul. Sunt niște reguli și ai nevoie de câteva noțiuni ca să poți să comunici cu un câine, să poți să-l dresezi sau să-l educi. Și ultima chestie, nu mai țin minte ce mi-a zis, dacă cu hrănitul. Cu hrănitul aici, iarăși, observ o tendință de, concret, tot la câini, dar și la pisici valabile. Am acasă patru pisici și am experimentat și am văzut că nu ține. Noi oamenii nu mai experimentăm senzația de foame. Nu, aproape în unanimitate spun treaba asta.
Pentru că mâncăm,
avem un frigider, de aici începe problema și confundăm foamea cu pofta, da? Și nici măcar nu mai avem curajul să zicem astăzi nu mănânc nimic, să vedem ce-o fi foamea aia pură. Cu căței noștri avem obligația să nu facem așa, că lupul în pădure n-are un frigider unde o să spună astăzi n-am chef să mă duc la vânătoare, mă duc la frigider și mănânc.
Deci mâncarea să savarină. Nu fie la liber.
Mâncarea trebuie să fie hrănit corect. Câinele, asta înseamnă, și nu vreau să intru tare mult în amănunte, că atunci când îi punem castronul cu mâncare, câinele trebuie să mănânce până la ultima bobiță. Dacă părăsește castronul, am luat castronul și la masa următoare îl mai vede. Nu la discreție. Și aici și medicii veterinari, pentru care am tot respectul că se ocupă și ei de animale de companie, dar aici fac greșeala să spună că un cățel în creștere are nevoie de mâncare la discreție, ca să nu, asta nu e așa, nu e natural, nu e firesc. Nici puiul de lup nu are mâncare la discreție, are mâncare doar atâta timp cât suge, deci până la înțărcare, după care are când vânează mama sau haita. Nu are tot timpul un frigideraș sau un castronel unde mănâncă.
Cu pisica e la fel?
Cu pisica, deci
la discreție,
da,
sau...
pisici, în copilărie am avut pisici la bunici, acolo eram înconjurat de multe pisici. Ulterior m-am despărțit un pic de pasiunea vis-a-vis de pisici pentru că am avut porumbei și câini și nici cum nu mai era pisica compatibilă acolo. Și acum din nou am patru pisici acasă și exact același lucru. Nici felinele mari sălbatice nu au tot timpul hrană la discreție. Asta nu înseamnă nici să le înfometăm, nici să le hrănim prost, dar înseamnă să le hrănim corect.
Da.
Altfel decât ne hrănim noi, din păcate. Deși și la oameni, cum ați văzut că e foarte la modă, acest intermittent fasting, care nu e altceva decât întoarcerea la un mod de hrănire corectă, unde organismul nostru să n-aibă certitudinea, nu știu, mi se pare stupid, dar să minim 3 mese pe zi. Și dacă o fi numai una sau două, cum zic acum adepții acestui intermittent fasting, ce o fi bine, se vede că oamenii aia reușesc să slăbească, reușesc să-și îmbunătățească sănătatea și așa mai departe.
Haideți să vorbim puțin despre această alegere, câine găsit, câine cumpărat cu pedigree, căutat, site-uri, specialiști, profesioniști în ale domeniului.
Bun, ok. Prima variantă pentru care trebuie să pledezi, dacă vrei un cățel și nu ai pretenții la hiperrasă, hipercalitate, să cauți un câine al străzii sau într-un adăpost pentru că faci un lucru bun. Dacă adopți un astfel de câine care nu aparține niciunei rase, neapărat trebuie sterilizat. Asta e condiția ca să reușim să nu se mai mulțească așa de mult de 30 de ani, de 3, câți nu mai știu cât a trecut la Revoluție, toți ne chinuim, cu ghilimele toți, să rezolvăm cumva problema asta. Și noi, nu numai că n-am rezolvat-o, parcă numărul lor crește. Și la pisici mă refer, și la căței ai străzii. Deci, primul meu sfat, deși sunt crescător de câini, cresc ciobănești belgieni, e să căutăm un câine de rasă comună și să-l adoptăm. Da? Dacă vrem performanță, nu știu, expoziții chinologice, dresaj de performanță și așa mai departe, atunci da, ne luăm un câine de rasă de la crescător serios. Aici, normal că apare întrebarea, ce înseamnă crescător serios? Crescător serios, cred că sfatul meu cel mai simplu e să ne îndreptăm spre o asociație chinologică teritorială. Eu cred că în toată țara asta reședințele de județ au câte o filială, afiliată la Asociația Chinologică Română, la rândul ei membră în Federația Chinologică Internațională. De asta fac tot alambicul ăsta că sunt și niște asociații pirat. Și acolo primești toate sfaturile de care au nevoie dacă vor un câine de rasă.
Avem pe cineva la telefon în acest moment. Vă rog să folosiți căștile și trebuie să le spun tuturor ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care ne pot suna. 0265 200 700, 0265 30 77 77, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Bună ziua, domnule Pintea!
Bună ziua, să rămâne, doamna Luminița!
Poftiți!
Cu respect vă salut, domnul Romulus Toma!
Bună ziua!
Aș avea o întrebare cam de ochiat un pic.
Spuneți!
De exemplu, indiferent de ce rasă e o cățelușă, ar putea, dacă se perechează cu doi câini, să aibă puișori de la amândoi câini?
Mulțumesc pentru...
Atât, da, vă mulțumesc,
da, mulțumim! Domnule Toma.
Întrebarea ca medicală, știu răspunsul, dar nu vreau să par impostor. Eu nu sunt medic veterinar, dar răspunsul e da, poate să aibă, pentru că durata de viață a ovulelor, mi se pare, sper să nu greșesc, undeva 48 de ore, chiar mai mult. Ceea ce face posibilă, dacă cățelușa respectivă se acuplează cu 2-3 masculi, ca în aceeași gestație să fie pui de la 2-3 tați diferiți.
Și... totuși există și câini de talie mai mare, de talie mai mică, o să-i fete în intervale diferite sau cum se întâmplă?
Nu. Da. Deci fată deodată, da?
Da?
Păi, da. Asta în mod cer că va făta deodată, acum dacă masculii sunt de talii diferite, cățelușii o să fie unii mai mici, unii mai mari. Domnul Pintea o fi pățit treaba asta și o fi avut puiuți care nu semănau între ei. Da, și aici vine răspunsul. Sterilizați, domnul Pintea, sterilizați, că și câinii de rasă, să vă spun din experiență, se vând greu. Ăștia, normal că au și un preț destul de mare și se vând greu. Dapoi cățelușii care n-au nicio rasă. Marea majoritate ajung pe stradă, ajung chinuiți, ajung în adăposturi și așa mai departe.
Dacă cineva se decide să achiziționeze un câine și decizia e luată în cunoștință de cauză, așa cum i-ați sfătuit pe cei care urmăresc emisiunea noastră, când ar trebui să înceapă primele lecții de instructaj? Și acest instructaj, acest dresaj, poate fi făcut după recomandări, știu eu, video, adică mă gândesc, sunt oameni care o iau pe cont propriu, sunt alții care apelează la un dresor profesionist.
Am înțeles întrebarea, da. Răspunsul, iarăși, simplu e așa. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. În mod normal, deja după înțărcare, începem încet să educăm câinele. Acum, bineînțeles că ar fi și costisitor și alambicat sau complicat un pic dacă deja de la 8 săptămâni când ai achiziționat cățelul începi să te duci cu el la o școală de dresaj. De asta recomand, nu sunt împotriva niciunei forme de educație, aici mă refer la proprietarul câinelui. Urmăriți, nu știu, canale de YouTube, urmăriți traineri online. Asta nu e neapărat o informație care costă. Eu personal am un canal de YouTube unde toate informații ofer absolut gratis, tocmai pentru că oamenii n-au destule cunoștințe necesare chiar și până la începerea propriu-zisă a dresajului cu un instructor dresor. Că în perioada 8 săptămâni și probabil 3 luni, 3 luni jumate după ce se termină toată schema de vaccinare, putem învăța o grămadă de chestii eronate cățelul ăla și atunci ne ducem la dresor deja cu un bagaj de obiceiuri și comportamente nedorite care, vestea proastă, că și durează multă energie și timp pierdut până dezvăț ca să reînvăț. Și chiar etologii constată că primele învățări, acel imprinting, acele învățări inițiale, foarte greu se șterg. Deci, cred că e ca și la copil, adică e foarte important. Cei 7 ani de acasă.
Obiceiurile proaste.
Da, sau clasele primare, sau de ce nu învățăm tabla mulțirii la facultate? Pentru că atunci ai mintea deschisă, atunci se pot instala niște scheme de gândire bune, cred.
Deci obiceiurile proaste se învață repede și se dezvață foarte greu.
Da. Ideea e în felul următor. Deci, eu sunt adeptul, cum să spun eu, necenzurării nimănui, e plin internetul de sfaturi, inclusiv în materie de educație canină, doar să-și aleagă bine acolo. Nu e așa de greu, cu un pic de înțelepciune vedem informații care par veridice, oameni care au avut niște rezultate în adresa câini sau oameni care vorbesc doar așa ca să se afle în treabă.
Cum găsim canalul dumneavoastră de YouTube?
Simplu, se cheamă Câini Educați. Acum,
deci Câini Educați, da, și mai trebuie să
atât,
scriem acolo
pe YouTube,
și
dacă scriem Câini Educați, cred că merge și cu numele meu, mă găsiți, da.
Au venit câteva mesaje în regia tehnică, aș citi mesajul domnului Pop Victor, întâi pentru că se referă la câini, ce vârstă trebuie să aibă câinele pentru a începe dresajul.
Asta cred că am lămurit-o, deci cât mai repede, dar înainte, da? Chiar înainte de a-l cumpăra, omul trebuie să se duce așa, ce cumpăr, ce ras, îl cumpăr sau nu-l cumpăr? Întâi, că nu-i tot una. Să ții un ciobănesc de Asia Centrală într-o garsonieră nu merge, să ții un chihuahua în garsonieră merge perfect. Am o curte mare, ok. Dacă sunt foarte grijuliu cu gazonul meu, nu pot să-mi imaginez că un câine va face doar într-un colțișor și nici nu va călca pe gazon. Atunci mai bine nu-mi cumpăr câine. Dacă mi-au un câine numai pentru pază, dar eu urăsc câini, mai bine cumpăr un sistem de alarmă. E foarte mult de vorbit aici. Trebuie să pornească de la o pasiune. Chiar îmi doresc un câine. Și după aia încep să mă documentez. Chiar nu vreau să-mi fac reclamă canalului meu de YouTube. De pe orice surse pot. Mai sunt și cărți. Sunt, cine știe engleză, nu mai zic că e nelimitată sursa. După aia mă gândesc dacă e de rasă sau nu, dacă e de rasă, ce rasă mi se potrivește. Dacă nu-i de rasă, lucrez mai simple, mă duc la un adăpost și acolo merg un pic și pe chestii de suflet. Poate, nu știu, care vine primul la mine, care, dar și acolo să țin cont detalii. Într-o garsonieră un câine detalii mai mică, într-o curte mare poate să fie și un dulău, fără nicio conotație negativă, mare, care loc, da? Legat de, văd acolo ceva, ce comenzi să-l învățe.
Da. Nu privim... Care ar fi comenzile minime pe care un câine de curte trebuie să le știe?
Da, din cauza timpului un pic am accelerat. Da. Nu fiți, când vorbim de educație în câine, nu vă cramponați de dresaj. Eu obișnuiesc să zic așa, dresajul nu-i despre șezi, culcat, dă labă sau dă din coadă. E despre comunicare. Dacă o să aveți ocazia să intrați în contact cu un instructor, cu un dresor, cu un trainer, o să vedeți că sunt lucruri mult mai importante decât ce comenzi. Deci, nu, Dresajul nu e o suită de comenzi și eventual și o telecomandă unde când apăs unul, câinele șede la doi, se culcă la trei, merge târâș. E altceva, nu că e mult mai mult decât atât, dar e altceva. E despre comunicare, despre relații, despre emoția care eu pot transmite câinelui și despre cât de bine câinele mă înțelege, în așa fel încât el să fie... Câinele vrea să ne facă pe placă, aici fac o altă paranteză. Dar dacă nu mă înțelege, o să zic că e rău intenționat. Eu îi spun să șadă și el nu șede. Pentru necuvântător, cuvântul șezi nu înseamnă nimic. Mult mai important e aici, ca să intru un pic în amănunte, body language-ul. La început îl învăț șezi, pur și simplu ademenesc o bucățică de mâncare. Eu ridic deasupra capului, va sări cât va sări, că o vrea, dar la un moment dat, obosind, își pune fundul jos. Marchez momentul ăla, nu intru în amănunte cum, și din limbajul trupului i-am arătat că îmi doresc să șadă. Ulterior introduc comanda verbală care nu înseamnă mai nimic la început pentru el, care câinele învață prin anticipare, nu care înțelege vreodată sensul cuvântului șezi, îls.
Apropo de șezi, câinele meu face confuzie între șezi și culcat. Și săracul, se pune jos turtit de pământ, frumos
în față și
e foarte greu, să fie dezvățat.
Emisiunea fiind de animale de companie, mai vreau să zic câteva chestii și despre animăluțe și neapărat vreau să zic despre iepurașul de Paști și despre peștișorul Carasa Uriu. Eu aici am perceput emisiunea de azi mai degrabă ca avocatul animalelor decât
avem timp și putem să revenim la toate.
Cățelușul nostru confundă șezul și culcatul. Cu cursanții mei, că mai fac și eu, am câțiva cursanți cu care lucrăm, tocmai asta le spun, nu faceți culcatul din șezi, adică e comod și pentru mine și pentru câine, că câine în șezi, să-l mai aduc un pic cu pieptul pe sol și să fie culcat. Câinele trebuie să aibă două tablouri total diferite sau câte comenzi învăț, atâtea tablouri diferite la început. Șezul e șezi și îl învăț așa cum am zis adineaori, culcatul ceva asemănător, e culcat separat. Ulterior, după multe, multe repetări, încep să leg două comenzi, trei comenzi și să le recompensez o singură dată, că am uitat să vă zic aici, astea toate vor fi recompensate.
Da,
nu înseamnă, și aici intrăm pe alt râm foarte alunecos, only positive dog training sau dresajul strict pozitiv, așa ceva din păcate nu există. E nevoie și de un pic de corecții și uneori chiar de niște pedepse, dar asta nu înseamnă tratarea sau, cum să zic, tratamente rele aplicate animalului, ci mici disconforturi, în așa fel încât câinele să înțeleagă și nu. Că și nu e parte din comunicare, da? Când eram mici, nu știu, generația noastră juca jocul ăsta rece-cald. Ascundeam un obiect și dacă ne apropiam de obiect era cald, cald, fierbine, dacă ne apropiam rece. Și câinele trebuie să-i arăt că e rece-cald și aici normal că intru un pic și în negativ. Da? Asta ca să nu credem că putem doar cu recompense.
Sincer, n-am făcut niciodată asta cu pedeapsa, doar e suficient să-i spun bravo la comenzile pe care le execută bine și el e extrem de fericit.
Super, câinele vrea să fim și noi fericiți și atunci și el fericit, dar uneori greșește sau uneori se încăpățânează și atunci trebuie puțin să-i arăt că totuși, și aici spun iarăși vis-a-vis de câine, omul, stăpânul, este liderul sau lupul alfa, da? Deci câinele trăiește exact ca și lupul, mai mult decât atâta. Canis familiaris nu există, există numai canis lupus. Deci geneticienii, cred că e mai bine de două decenii de când știm că este aceeași specie, chiar dacă nu seamănă.
Spune doamna care ne-a scris adineaori acest mesaj că nu știe cum să reacționeze atunci când câinele evadează din curte și nu ascultă comanda, adică e chemată înapoi.
Foarte bună întrebare și aici răspund așa, sper să nu se supere doamna. Inteligența câinelui e colosală, dar a noastră e impresionant, adică clar suntem ființe raționale, avem gândire abstractă, nu ne putem, adică câinele nu se poate compara cu noi și atunci de ce să chinuim un câine să-l învățăm să nu evadeze când am putea repara sau construi un gard de unde câinele nu poate să evadeze. Asta e clasica poveste cu cum să fac un câine să nu mai iasă pe sub gard.
Și dacă totuși...
Pune o bucată de, nu știu, de o pavelă sau o cărămidă acolo, acoperă
și
gaură.
Și dacă totuși, poate nu e gaură, poate, nu știu, se strecoară sau face cumva, pleacă cineva.
Câinele meu, am plecat în concediu acum două săptămâni și am constatat că printre grilajul gardului se strecura. Și știți cum l-am dresat să nu se mai strecoare. Am cumpărat niște fier forjat de la un magazin de specialitate și am sudat câteva bare în plus. Nu e nicio glumă aici. Nu aș putea să-l dresez să nu iasă, da? dar ar fi atâta conflict în relația mea cu câinele, cu atât nu-i voie și cu atâtea corecții și pedepse, încât relația mea cu câinele s-ar face harcea-parcea. Când eu, ființă superioară, pot să rezolv mult mai ok treaba asta.
Da,
am Dacă am o curte care nicicum nu poate fi amenajată în așa fel încât un câine să nu evadeze, țineți-vă bine, aici dau sfatul în felul următor. Nu achiziționați un câine.
Tot ascultătoarea noastră, înțeleg, are și pisică, spune că nu știe cum să îi arate pisicii că nu e voie ceva, mai ales pisica are tendința să se urce pe canapea, pe masă, dacă se poate și-ar băga și nasul în oala cu lapte. Cum învățăm pisica comenzile sau acele lucruri pe care nu are voie să le facă?
Ups! Dresez câinii pisici.
Da.
Da, un pic de experiență, exact. Da. Și aici primul lucru și probabil că o să dezamăgesc un pic, e evitare. Adică am și eu acum o pisicuță mică, nu știu, cred că are câteva săptămâni, săraca încă nu știe nimic, când mănânc, sare pe masă, se bagă cu capul în ciorba mea. Închid ușa la bucătărie până mănânc și o pun separat. Adică fel de fel de chestiunea asta de a evita. Asta recomand și la căței. Multă lume zice, domnule, cerșește la masă. Eu încă de mic aș zice că atunci când mănânc, cățelul e în altă încăpere decât bucătăria. Nu că ulterior nu-l las în bucătărie, eu n-am chestii de genul ăsta. Și aici am putea vorbi mult și despre teama asta de zoonoze, de boli pe care le putem lua. Eu par destul de sănătos, am vârsta care eu am, am trăit și printre păsări și câini și pisici și nu știu dacă întotdeauna copil fiind mă spălam pe mâini și n-am pățit nimica. Dar e neplăcut să ții între pisicuța în ciorbă și atunci hai să izolăm, hai să amenajăm casa. Clar că, virgulă, casa unui proprietar de animale arată un pic altfel decât casa, o casă unde nu există niciun animal.
Și totuși, ca să existe niște restricții, să nu aibă un circuit liber, să înțeleagă că asta da și asta nu, cu pisica se poate sau nu se poate?
Mult mai greu. Mult mai greu. Pe vremuri chiar se spunea așa, cum, să nu vreau să mâni proprietarii de pisici, că pisica de fapt e un animal sălbatic acuat pe lângă casa omului. Pisica vânează, pisica e mai oportunistă, pisica își iubește stăpânul, dar nu maniera în care o face câinele. Dragostea dintre câini, adică dragostea câinilor pentru om, e o chestie de care nici etologii nu înțeleg. Ce-i cu animaluțul ăsta care își dă viața pentru om? Care, chiar nu vreau să, să par patetic, dar chiar așa este. Acum am avut, ar domnului, destui câini. Pisica parcă e un pic mai independentă, mai, de asta o pisică nu poți, sau sunt cazuri foarte rare de pisici care merg în lesă, care n-acceptă așa de bine, cum să spun eu, să fie dominată. Motiv pentru care
sau
și educația ei...
Da, își schimbă mai ușor stăpânul.
Asta nu știu
decât
să vă spun.
Păi, după ce o pisică, știu eu, nu mai poate să fie păstrată de o anumită familie și este donată, ea se adaptează la cealaltă familie. Cu câinii e mai greu.
Un câini chiar foarte greu și aici de asta am zis, să ne gândim de două ori înainte de a achiziționa un câine, pentru că pentru câine e o traumă foarte mare. Adult fiind să-l dai. Aud o grămadă de... Mă rog... Trebuie să o spun și pe asta. Păi doamna e gravidă și urmează să nască și în cazul ăsta o pisică incompatibilă. Dar de ce să fie? Ulterior, pentru copilașul ăla care se naște, de când începe să meargă de-a bușilea, psihologii spun, nu eu, că eu nu sunt psiholog, cât de bine îi face pentru dezvoltarea lui psihoemoțională, fizico și cum o mai fi. Și atunci de ce să dăm, odată că de animalul ăla ne-am bătut joc și săracul i-am creat o traumă și ulterior am privat copilașul de poate cea mai frumoasă relație între un copil și animal. Cu toate că la început când ați spus întrebarea era vorba de un câine talie mare și un copil care se joacă cu câinele. Și am uitat de asta și am vrut să o amintesc. Totuși, joaca unui copil cu un câine, poate chiar și cu o pisică, trebuie supravegheată. Câinele e de talie mare, câinele nu-l agresează. Dacă câinele, din prea multă iubire, sare puțin pe copil și copilul cade, problema e gata, da? Deci, da, încurajez ca în copilărie să copilăria să fie înconjurată de animăluțe, dar cu multă supraveghere din partea adultului. Adultul e omul responsabil care nu poate să lase talmeș, balmeș, toată chestia asta se întâmple.
Mai sunt niște mesaje și ambele sunt două mesaje care se referă la aceste comportamente indezirabile. Iarăși cățel care zgârie canapeaua, cum poate fi dezvățat, sau pisică care vrea să mănânce din mâncarea... Deci,
Eu... Cred că poate trebuie să facem podcasturi săptămânale și să... Eu răspund cu drag la toată lumea. Da, asta era o emisiune generală despre animale de companie. Cu drag le răspund. Chiar, iarăși, mă fac reclamă, îi invit pe canalul meu de YouTube, care de curând l-am pornit, dar unde vreau, în materie de câini, chiar să răspund. Și atenție, gratis, acolo nu vă costă nimic. Să încerc din experiența mea să dau cât mai mult celor interesați. Și aici, cum învăț cățelușul să nu zgârie canapeaua, da? La asta se referă. Da. Ok, țineți-vă bine că aici o să par un pic barbar. Eu recomand obișnuirea cățelului cu o cușcă, o cușcă specială pentru câini. Asta nu înseamnă că toată ziua îl țin în cușcă, dar nu pot fi nici 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 numai cu cățelul. Eu trebuie să mă duc la servici, eu trebuie să, nu știu, am o grămadă de activități de făcut. Și recomand că în perioada aia câine, da, să stea închis într-o cușcă. Acolo n-are ce să zgârie, nu ne roade ultima pereche de stiletto, nu... mai ziceți dumneavoastră, nu face pipi, atenție, un câine într-o cușcă nu face pipi
instinctiv. Cușcă sau țarc?
Cușcă. Dacă vorbim de un câine de interior, acum mă gândesc că multă lume stă în apartamente în bloc, cușcă. Dacă e în curte, categoric țarc. Da. Cu mențiunea că și cușca și țarcul necesită un timp în care și o metodă prin care îl înveți. Cușca, chiar dacă e specială pentru câini, nu înseamnă că am cumpărat cățelul, l-am pus în cușcă și el trebuie să stea cu minte că aia e cușcă pentru câini. Pentru că normal se frustrează un pic, dar destul de ușor, relativ ușor, poate fi obișnuit cu această cușcă. Condiția la un cățel, vis-a-vis de cușcă, să-i asigur suficientă mișcare, pentru că acolo în cușcă mișcare nu prea face, nici chiar în țarc. Poți să faci un țarc foarte mare ca dimensiuni, că nu o să alerge toată ziua pe lungimea lui, ci doar când îl scoți la plimbare.
Acum, deci, nu o să curte... vă mai întreb de legat de cușcă, mă gândesc că cine își ia un câine într-un apartament, nu își ia unul de talie mare. Am mai văzut cazuri, dar nu.
Păi,
un câine de talie mare bună, într-un apartament
cuștile pe dimensiuni, cuștile pe dimensiuni și pe rase se găsesc în toate pet shop-urile, magazine de specialitate și online și offline și le recomand. Chiar pe canalul ăsta prima mea serie de în episoade era cum îmi obișnuiesc un câine cu o cușcă, cu riscul că probabil șochez. Abia am auzit de dresorul ăsta și el direct vine să mă învețe despre o cușcă. O cușcă te ferește de multe probleme care... Da, și aici, un câine zgârie canapeaua. Aș putea să-l pedepsesc de câte ori zgârie și într-un final va învăța să nu zgârie. Doar relația mea cu câinele mai ok, pentru că zgâriatul canapele este un obicei natural, un reflex necondiționat. Orice câine, lup, dacă vreți, își adună sub el paie, frunze, ca să-și facă un strat izolant în anotimpurile reci, mai ales, are tendința de a-și face culcușul ăla. Același lucru face câinele și cu canapeaua. Sapă, 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 chiar dacă nu se adună nimic sub el, se rupe canapeaua și de acolo tot conflictul.
Deci dacă noi nu trebuie cușcă, să-i dăm ocazia să...
Păi încercăm să evităm comportamentele indezirabile, încercăm să le evităm izolând câinele de situația tentantă sau care provoacă. Asta e cea mai ușoară metodă, repet, ca să nu mergem pe un dresaj. Eu am spus că nu există dresaj strict pozitiv, dar să nu înseamnă că ne ducem în partea aia de dresaj doar negativ. Nu e o viață de câine și nici de om. Din 5 în 5 minute să-i zic nu-i voie bijulică, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Pentru câine e traumatizant și pentru om e exasperant.
Domnule Romulus Toma, timpul zboară, dar vreau să atingem și subiecte poate de interes pentru cei care ne urmăresc și care nu sunt neapărat iubitori de câini sau pisici. Sunt unii oameni care iubesc păsările, sunt oameni care iubesc peștii. Foarte puțin despre asta. Cum alegem o pasăre pentru apartament sau casă? Cum alegem?
Foarte simplu. Întrebarea dumneavoastră conține și răspunsul. Dacă îți plac peștii, clar trebuie să te pregătești să-ți faci un acvariu. Un acvariu care întâi te documentezi. Un acvariu frumos, echilibrat. Vorbesc acum chiar de curând, am două acvarii chiar. Nu e ușor. Trebuie să fii și un pic chimist, un pic tot acolo. Găsești informații pe YouTube, sunt cărți, sunt... Deci, autoeducarea e primul pas în orice tip de animale de companie și aici repede să trecor și povestea peștișorul Cleo sau nu știu cum era într-un film de animație al Walt Disney care era într-un bol de sticlă și acolo peștele ăla era un pește, cred că carasauriu și o grămadă de carasaurii care mor în chinuri groaznice că uneori și cadou se cumpără bolul și peștele. Nu, ăla era desene animate, la un carasauriu nevoie de un acvariu mult mai mare. Deci ne informăm să vedem câți litri de apă e nevoie, câți pești poți să țin, ce plante sunt compatibile, ce specii, cât de des trebuie să curăț, ce filtre am nevoie, și mai găsim toate informațiile, dar să nu reacționăm la copilărește, vreau un acvariu, am fugit repede la peciopul de acolo de stradă și după ureche mi-am luat acvariu, filtru, apă și am aruncat doi pești. Aia nu, ăla nu e un acvariu, ăla este o pripeală. Păsări, îmi plac păsările, ok. Hai să văd ce specii de păsări îmi plac. Da? Îmi plac canari, îmi plac mai mult auditiv, să aud triluri, sau vreau să văd culori și atunci mă duc spre papagali, peruși din familia papagalilor.
Ce cinteze, nevoie are, ce îngrijire.
Ulterior, da? Vreau să văd ce nevoie are, ce îngrijire, ce tratamente. Neapărat că vrem, nu vrem primul drum după ce l-am achiziționat la medicul veterinar, chiar dacă el e sănătos, nu cu atât mai mult. Prevenție e mai importantă decât tratamentul și așa mai departe. Deci să nu reacționăm impulsiv sau la imboldul de moment. Vreau un canar și am fugit și mi-am dat un canar. Găsesc pe net o grămadă de informații despre canari. Sunt și acolo rase, sunt canari de culoare, sunt canari de cântec. Ce condiții are nevoie un canar? Ok, îl bag într-o colivie, dar asta nu e ok. Eu am avut canari, dar canarii mei aveau o oră pe zi în care o să râdeți probabil, dar zburau liber prin cameră. Și ei au nevoie de un pic de zbor, chiar dacă e deja o pasăre aproape domestică, canarul, că acum de probabil două secole se crește în colivii. Asta nu înseamnă să-l ții toată viața zăvorât în colivie.
Trebuie să fim foarte atenți la nevoile animalului,
sigur,
de companie.
Sigur, repet, eu am venit aici pentru nevoile animaluțelor, pentru că am văzut atâtea barbarii neintenționate, nu știu cum să zic, din necunoștință, animale chinuite. Aici revin repede la cățel. Nici cățelul ăla obez, hrănit peste măsură, plimbat doar în lesă, niciodată liber, pentru că nu-l pot apela să vină înapoi. Liber nu pe un domeniu public, ci undeva pe un câmp. Nu e un câine fericit. Oricât de multă mâncărică îi dau și cea mai bună mâncărică, dacă eu nu pot să comunic cu el, nu e ok. La fel și un canar sau un peruș, dacă îl țin într-o colivie și dau cele mai bune semințe, cele mai bune vitamine și n-am nicio altă interacțiune. Eu, de exemplu, am avut un peruș care vorbea. Da, era un singur mascul, rar se întâmplă la peruș, dar m-a ocupat foarte mult, deci perușul ăla era prietenul meu și era blând și stătea pe deget și aveam chiar o relație. Deci se poate, da, și perușul poate să-ți dea niște satisfacții colosale, dar întâi m-am documentat și am știut că, da, aveam ambiția asta să învăț un peruș să vorbească, că trebuie să fie doar unul, că trebuie să fie de preferință mascul, că trebuie să-l iau de mic, că trebuie să-l îmblânzez și așa mai departe. Deci pasiune,
gândim,
întâi,
da,
să fie pasiune, da, după aia informație și avea după aia fug să-mi cumpăr animalul. Nu, după aceea mă duc la un pet shop și cumpăr toate cele necesare și har Domnului că acum găsim accesorii și tot, după care vine animăluțul când eu sunt pregătit și ambientul e pregătit și familia e pregătită. Că eu îmi doresc, dar dacă soția
fuge
mă lungă,
când vede câinele,
mă lungă cu,
da,
tot cu peruș, ce fac?
Da. Deci e foarte multă responsabilitate în primul și în primul rând,
da,
în a deține un animal. Chiar dacă vreți să oferiți cadou copilului, pentru că nu o să-și cumpere copilul un ciobănesc belgian, nu?
Da.
Pentru că dumneavoastră creșteți ciobănesc belgieni. Dacă vrem să-i oferim cadou, trebuie să încercăm să vedem dacă este și la vârsta potrivită pentru a avea mici responsabilități vis-a-vis de acel animal, ce înseamnă cu timpul acesta crește, ce durată de viață are, nu, cum se schimbă lucrurile,
perfect,
în,
da,
familie.
N-am ce să complet. Ați concluzionat din punctul meu de vedere mai bine decât aș fi făcut eu. Așa e. Pasiune, putem concluziona așa, adică sloganul Asociației Chinologice Române e pasiune responsabilă, de asta o putem acum, cum să zic, extrapola vis-a-vis de orice animal de companie. E o pasiune responsabilă, implică niște responsabilități.
Mulțumesc foarte mult pentru această lecție introductivă în ceea ce privește creșterea și îngrijirea iubitelor animale de companie care sunt membri ai familiei. Am mai spus-o, nu mi-am dorit niciodată să am animale de companie, dar acum le am pentru că și-au dorit copiii mei. E multă responsabilitate, dar și atașament. Te atașezi pe viață de respectivele animale și, așa cum spunea o doamnă din reportajul realizat de colega mea, Emanuela Barabaș, nici nu știu ce m-aș face fără ele. Acestea fiind spuse, mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnului Romulus Toma, pasionat de animale, așa cum s-a prezentat, dresor de animale, și îl mai așteptăm. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș, pentru că sigur nu am atins toate aspectele pe care ni le-am dorit. Mulțumesc tuturor ascultătorilor, sunt Luminița Avram, după amiază plăcută, ne reauzim și mâine după ora 14.